Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor sprejel zakon, po katerem bodo socialno najranljivejša gospodinstva prejela enkratni energetski dodatek.
Poslanci sprejeli zakon o pomoči gospodarstvu zaradi povišanja cen energentov.
Novo šolsko leto in zadnje priprave. Ravnatelji zaskrbljeni zaradi kadrovske stiske.
Vreme, jutri bo oblačno, dež bo dopoldne od zahoda po večini ponehal. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Spremljamo pestro dogajanje v državnem zboru. Poslanci so z 59 glasovi za in nobenim proti sprejeli zakon, po katerem bodo socialno najranljivejša gospodinstva prejela enkratni energetski dodatek. Dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka bo po predlogu za samsko osebo znašal 200 evrov. Za družine z enim staršem bo znašal 200 evrov in bo povečan za 118 evrov za vsakega otroka, ali za 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Soglasno je bila sprejeta tudi novela zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Gasilske in ostale nevladne organizacije z področja zaščite, varovanja in pomoči bodo tako dodatno financirane po urah, ki jih njihovi pripadniki porabijo ob aktiviranju državnega načrta. Poslanci so prejeli tudi vladni predlog zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Koalicija je pristala na predlog, da se v zakon vključi tudi sektor kmetijstva in ribištva. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež.
Rešitve, ki jih predstavljamo v tem zakonu, temeljijo na začasnem okviru, ki ga je Evropska komisija postavila 20. marca 2022, zato da uveljavi možnost držav članic, da z ustreznimi izjemami od splošno veljavnih pravil o državnih pomočeh reagira na zaostreno energetsko situacijo. Zakon predvideva pomoč majhnim, srednjim in velikim podjetjem.
Po predlogu bo država upravičencem subvencionirala najmanj 30% energetskih stroškov v obdobju od začetka junija do konca leta, če so jim cene energije letos zrasle vsaj za dvakratnik povprečja cen v preteklem letu. V sindikatu upokojencev Slovenije predlagajo, da se letni dodatek za upokojence postopoma preoblikuje v 13. pokojnino. Prepričani so namreč, da je letni dodatek postal kategorija, ki je izgubila svoj pomen. Zato menijo, da je zdaj pravi čas za spremembo. Predsednica sindikata Francka Četković.
In če za delavce velja minimalni regres za dopust 80% prejšnje plače, menimo, da bi ta pokojnina 13. oziroma letni dodatek znašala 80% poprečne plače. Ker je v naš sistem pokojninski grajena solidarnost, torej predlagamo za vse enak znesek. 620 evrov bi pa bila že 13. pokojnina za skoraj več kot 25% upokojenk in upokojencev.
Pričakuje tudi izredno uskladitev pokojnin v višini 3,5% še letos, saj so bile pokojnine v začetku leta še vedno za 1% niže, kot bi morale biti. Pokojninski zavod bo o tem razpravljal prihodnji mesec. Na predlog sindikatov upokojencev se je odzvalo ministrstvo za delo, kjer spremembe ne podpirajo, saj naj bi šlo za regresiven in nepravičen ukrep. Podpirajo pa večjo stopnjo progresivnosti pri dodeljevanju letnega dodatka upokojencem, saj menijo, da bi tisti z nižjimi pokojninami morali prejeti višji dodatek. Dodali so, da je treba to vprašanje nasloviti tudi z vidika finančne vzdržnosti pokojninske blagajne ter političnega konsenza. Zaposleni v šolstvu opozarjajo na perečo problematiko pomankanja pedagoških kadrov. Po besedah predsednice glavnega odbora sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Jelke Vilečki so na to opozarjali že pred epidemijo, a so bili preslišani. In kaj želijo od ministrstva?
Kako bo ukrepalo ministrstvo zdaj, ko uradni podatki kažejo, da primanjkuje okoli 1000 učiteljev? To so uradni podatki. Neuradno pa je primanjkljaj dosti višji. Če so pred časom primanjkovali predvsem učitelji na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, jih zdaj primanjkuje pravzaprav po celotni vertikali.
Šolniki pričakujejo tudi pravočasne informacije, ki se ne bi spreminjale tedensko, zaupanje v njihovo delo, strokovno in javno podporo in socialni dialog. Jutri se začenja novo šolsko leto, osnovne in srednje šole pripravljajo vse potrebno, da bosta delo in poučevanje dobro potekala. Ravnatelji se soočajo s hudimi kadrovskimi stiskami, ki vzbujajo kar nekaj negotovosti pred prvim šolskim dnem. Vseeno se novega začetka vsi veselijo. Posebno skrb namenjajo vsem prvošolcem, ki letos prvič prestopajo šolski prag. O različnih izzivih, vzdušju na šolah in pričakovanjih za prihajajoče šolsko leto se je z ravnateljico osnovne šole Prule, Majo Mehle in ravnateljico osnovne šole Pirničem, Damjano Božič-Močnik, pogovarjala Manca Hribar.
Spoštovani gosti, ravnateljica osnovne šole Prule Maja Mehle in ravnateljica osnovne šole Pirniče Damjana Božič-Močnik, kljub poletnim pripravam na novo šolsko leto je najbrž določene stvari težko pripraviti prej kot tik pred zdajci. Kakšno je trenutno vzdušje na vaših šolah? Z nestrpnostjo pričakujete jutrišnji dan?
Dobar dan. Smo veseli, da se bo šolsko leto začelo, da jutri sprejmemo nove prvošolce. Je pa ja, tako kot ste omenili, pred začetkom šolskega leta kar nekaj nervoze, predvsem zaradi, srečujemo se s težavami s kadri, enostavno določenih profilov v naši državi ni, zmanjkuje in tik pred zdajci kakšen učitelj odpove, tako da to se mi zdi, da trenutno jaz čutim kot največjo težavo pred začetkom šolskega leta.
Ja, pri nas je podobno, jaz mislim, da ni osnovne šole, ki ne bi imela teh težav, ampak z veseljem pričakujemo novo šolsko leto, smo se kar dolgo, čez celo poletje pripravljali, pa že prej, ne, konec maja že hmalo začnemo pripravljati novo šolsko leto. Smo veseli, da ga pričenjamo v šolah, ne doma, tako da si želim eno zdravo leto za otroke, za nas, za poslene, pa tudi za širšo Slovenijo.
Posebna zgodba so prvošolci. Večina se šole ponavadi veseli, so pa tudi taki, pri katerih je prisoten strah pred neznanim, nelagodje, ki jim vstop v šolo predstavlja stisko. Kakšen nasvet imate morda za starše teh, torej osnovnošolcev, sploh pa prvošolcev, kako čim lažje premostiti teh nekaj prvih kritičnih dni?
Ja, učenci so si različni. Tukaj bi predvsem si želeli mi šolniki, da starši zaupajo nam, kadar je strokoven, za poučevanje prvih razredov res namenimo učiteljice, za katere smo mi 100%, da so kot res neke mame, tople osebe, ki jih bodo naučile veliko, ki jim bodo prisluhalne. Se to delajo vsi učitelji, ampak te v prvem razredu pa se tega zavedajo, da imajo prvošolci stisko in res samo zaupajo nam, naj pa bodo otroci se dobro počutili, ker bodo to čutili s strani staršev.
Mi smo z našimi prvošolci in z njihovimi starši imeli srečanje že v juniju, tako da že poznajo svoje učiteljce, poznajo šolo, so jo že videli od znotraj, so imeli eno tako skupno urco. Mi smo pa za starše pripravili predavanje gospoda Marka Juhanta, pa sama sem malo povedala prav o tem, da ni vredno komplicirati ob prvem šolskem dnevu. V šolo ne prinesejo torbico, se vse ostale stvari, zvezke oziroma delovne zvezke pa te stvari dobijo v šoli, seboj prinesejo copatke, ta prvi šolski dan ne bo en tak poseben dan, ne ga preživijo lepo s kakšnim družinskim srečanjem ali kukarkoli. Prav v tem, kar je gospa Maja povedala, v zaupanju, ne bo to naše sodelovanje. Mi moramo staršem zaupati, starši nam, in potem otrok ne bo nič vedel, a je šola kakšen bav-bav ali je šola fletna zadeva. Tako da tle, jaz mislim, da moramo v tem zaupanju sobivati. Če pride pa kdaj do kakšnih stvari, je pa odprt pogovor najboljše zdravilo in najboljša popotnica tudi za otroka.
Pred leti, ob uvedbi devetletke, je prvi razred veljal za nekakšen mehak prehod med vrtcem in med osnovno šolo. Kakšen pa je prvi razred osnovne šole danes? Koliko je sedenja, koliko je igre, koliko je učenja? Je ta prehod še tako mehak?
V prvem razredu je mešanica vsega. Preko igre se učijo, preko raznih dejavnosti. Zato je tudi z namenom ste v prvem razredu vsaj večino ur dva strokovna delavca, da se res lahko, da res lahko delata z njimi. En sam strokovni delavec seveda ima lažje poučuje, če učenci sedijo lepo po klopeh, tako kot smo mi vajeni iz naših šolskih let. V prvem razredu pa ni temu namenjeno. No. Je pa odvisno tudi od ure, pa od snovi, tako da učitelj sam presodi. Tako da prvošolci tudi načeloma nimajo domačih nalog, redko bolj imajo nalogo, da kaj mogoče prinesejo v šolo, da nas starše kaj poprašajo, na kaj spomnijo. Tako da je kljub vsemu mehak prehod, je pa res, da na koncu šolskega leta pa že kar nekaj znajo in brati in pisati in tako veliko se naučijo.
Jaz mislim, da mora učiteljca oziroma obe učiteljici oziroma oba strokovna delavca, ki sta v prvem razredu prisotna, ja, poznati otroke na kakšen način. Včasih je res zelo fajn, da so tako kot v enih skupinah, po kotičkih ali pa tako, podobno kot v vrtcu recimo. Vidim jih zjutraj, vedno imajo ta jutranji krog, ki ga poznajo tudi že iz vrtca. Se tam pogovarjajo o tem, da štejejo, ne, eden drugega, kdo, ne, potem se pogovarjajo, kakšno je vreme, ne vem, koga so srečali, kaj so prebrali. Vem, te stvari se mi zdi zelo fajn. Včasih je pa kakšna ura fajn, da je bo mogoče ta stvar bolj frontalna ali kakorkoli. Jaz to zaupam in pravim, da ne učitelji naredijo avtonomno te učne ure in tudi sama postavitev razreda. Veliko možnosti imajo in ne naredijo tako, kot vejo, da je prav za otroke.
Pretekli dve šolski leti sta potekali v znamenju epidemije, šolanja nadaljavo, različnih modulov ukrepov. Se upad znanja pri osnovnošolcih močno pozna, če že ne upad znanja, pa so se morda razlike v znanju med osnovnošolci še poglobile.
Jaz bi težko rekla, razlike v znanjih opažamo pa, da je znanje slabše. In se mi zdi, da tisti, ki so letos šli v srednjo šolo, bodo to najbolj občutili, ker praktično so dve zadnji leti v osnovni šoli nekako nimajo vsega znanja, ki bi ga običajno lahko dobili, sprejeli, se vse naučili. Tako da za zdajšnje srednje šolce, se pravi te v prvem letniku, se mi zdi, da se jim bo kar poznalo. No.
Je pa resno, kdor je maksimalno izkoristil pouk nadaljavo in delal tisto, kar so učitelji svetovali, vem, da so tudi uspešno zaključili in da imajo tega znanja dovolj. Kdor si pa nekako ni znal ali pa ni želel ustvariti tega učnega okolja doma, bo pa verjetno kaj težje. Ampak to vsak sam mora pri sebi presoditi in te stvari vzeti v zakup, da bo naslednje šolsko leto moral delati več.
V novo šolsko leto korakamo v bolj sproščenem duhu kot pretekli dve leti, vsaj kar se tiče koronskih ukrepov. Kakšna so konkretna navodila, ki jih je osnovnim šolam poslalo Ministrstvo za šolstvo? Se vam morda osebno zdi dovolj preventiva ali se bojite, da bo jesen, zima zopet takšna, da bo potrebno posegati po strožjih ukrepih, se nam morda zopet obeta šolanje nadaljavo? Kakšna so vaša pričakovanja?
Trenutno imamo navodilo, da poskrbimo za prezračevanje prostorov, za razkuževanje, vse je na prostovoljni bazi, nič ni obvezno, učenci se doma samo testirajo po želji, neka pelje samo, da v šolo res hodijo zdravi, vsak pa zase in vsak doma, starši za svoje otroke presodijo, ali otrok lahko pride v šolo ali ne. Nismo mi tisti, ki bi jih pošiljali domov. Kaj pričakujemo v jeseni oziroma po zimi? Se mi zdi, da ne želimo razmišljati o tem, kaj nas lahko doleti, si pa vsi želimo, da se ne ponovi to, kar je bilo. Če bo obvezno nošenje mask, jaz osebno se mi zdi to še najmanjši problem, ja, tak čisto v redu ukrep, samo naj ne zapirajo šole.
Ja, tako, no, jaz sem prepričana, no, da te izkušnje teh dveh let Jaz moram reči, da pri nas so bili starši zelo videvni. Velika, velika večina nas je podpirala pri teh ukrepih. Tako, no, da mislim, da bodo, ali pa ne mislim, verjamem, da bodo poskrbeli za to, da če otrok ima določene simptome, da bodo te stvari s testi doma preizkusili, imajo možnost te teste dvigati v lekarni. Če sem prav prebrala, je 10 na mesec jih dobijo. Tako da, če nam že te stvari ponuja država, zakaj ne izkoristiti, da res poskrbimo za to, da tako kadar, že tako ne, imamo malo težav pri tem, da ostane zdrav in tudi otroci.
Prisluhnili ste pogovoru z ravnateljico osnovne šole Prule Majo Mehle in ravnateljico osnovne šole Pirniče Damjano Božič-Močnik, ki ga je pripravila Manca Hribar. V Društvu katoliških pedagogov Slovenije so predstavili prihajajoči teden vzgoje, ki bo letos potekal z naslovom Vzgoji hodimo skupaj. S tem želijo poudariti pomembnost vzgoje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter opozoriti na pomen duhovne podpore. Podpredsednik Društva katoliških pedagogov Slovenije in koordinator tedna vzgoje Matevž Vidmar.
Pravzaprav smo nekako združili naslov sinode, ki poteka v Vesoljni cerkvi, hodimo skupaj na pobudo papeža Frančiška. V Društvu katoliških pedagogov pa smo se nekako odločili, da bi to sinodalno pot povezali z vzgojo in zato tudi tak naslov. K pisanju prispevkov smo povabili različne avtorje, lahko rečem, da kar najrazličnejše avtorje, ki so razmišljali na to temo sinodalnosti in vzgoje.
Teden bodo začeli to nedeljo in končali naslednjo z blagoslovom šolskih torb.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V parku Finžgarjevega doma na občinah pri Trstu se bo v petek začel bogat tridnevni spored letošnjih 57 študijskih dnevov Draga, ki jih prireja Društvo slovenskih izobražencev. Med nastopajočimi bodo nekdanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič, zgodovinar in novinar Jevže Možina, teolog Janez Juhant in nekdanji zunanji minister Anže Logar. Že na samem začetku bo udeležence nagovoril predsednik Slovenije Borut Pahor. V soboto pripravljajo omaž tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju. V nedeljo pa bosta tudi sveta maša in podelitev Peterlinove nagrade. Dogajanju bo vse dni mogoče slediti tudi po spletu. Usporedno poteka tudi Draga mladih, ki jo prireja Društvo mladih v odkrivanju skupnih poti. Obravnavajo tematiko vpliva družbenih omrežij. Osrednji dogodek bo v soboto z okroglo mizo.
Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije bodo padavine. Zjutraj bodo ob morju možne krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na primorskem ob burji okoli 19. V četrtek bo pretežno oblačno, dež bo dopoldne po večini ponehal, najkasneje na jugovzhodu. Na primorskem se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na primorskem okoli 25 stopinj. Obeti, v petek bo precej jasno, v notranjosti bo jutro sveže in megleno, v soboto bo delno jasno, oblačnost bo od zahoda naraščala, spet bo topleje. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, sprva bodo krajevne plohe in nevihte predvsem na Primorskem, popoldne pa tudi drugod po Sloveniji. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. najprej Škofijska mesta, Ljubljana oblačno 22, Maribor 18, Murska Sobota oblačno 24, Celje 20, Novo mesto zmerno oblačno 24, Koper 26 stopinj. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 19, Edvarda Rusjana Maribor rahlo dežuje 19, Portorož pretežno jasno 26 in Lesce 16 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj, Ajdoščina in Nova Gorica 25, Ilirska Bistrica in Lendava 23, Kočevje in Metlika 22, Trebnje 21, Postojna, Slovenj Gradec, Hrastnik, Idrija in Litija 20 stopinj, tudi Logatec, Podčetrtek, Slovenske Konjice, Tolmin 20 in tudi Trbovlje, Velenje in Vrhnika povsod 20 stopinj. Babno polje, Mežica, Ptuj, Ravne na Koroškem 19, na Ravnah piha vzhodnik v sunkih do 31 km na uro. Gorenja vas, Gorni grad, Kranj in Rogaška Slatina 18, Bovec 17, Lisca oblačno 16, piha severovzhodnik v sunkih do 37 km na uro. Pohorje 16, Rateče, Bohinjska Češnica in Jezersko 15, Rudno polje 11, Krvavec 9, piha vzhodnik v sunkih do 30 km na uro in Kredarica rahlo rosi 6 stopinj Celzija. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Brezovico zamuda približno 20 minut. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 2 km za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoj tudi na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Čakalna doba na mejnih prehodih Starod, Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.